Rád by som sa spolu s vami zdieľal na margo tých čítaní, ktoré sme počuli a ktoré nám Pán skrze cirkev na týždeň, ktorý je pred nami, ponúka. Pravda, viacero tém môžeme nachádzať v týchto troch čítaniach, ale to konkrétne jedno by som rád vybral, alebo tú tému rád vybral, ktorá si myslím nie je starobilá, ale naprieč dejinami kráča a je veľmi aktuálna i v dnešnej dobe. Teda rozmer života, oživenia, svedectvo života, ku ktorému nás Pán pozýva. To prvé čítanie z druhej knihy kráľov je z toho obdobia Melakým, teda kráľovského, po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, keď Dávidovo Šalamúnovo kráľovstvo sa delí, južné judské, severné izraelské a potom tá veľká dráma, až po babylonské zajatie nastáva. Juh, hriešny, ale predsa pre Jahveho otvorený, inou cestou kráča. To severné kráľovstvo sa vybralo cestou modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti a zloby a postupne sa v tejto biede, kým ich Asirčania nedobili, umára. Povedali by sme, Pán Boh nad nimi palicu zlomí a povie, vypadnite, vy ľudia hriešni, amorálni, plní zloby. Ale to je jedno z tých najväčších období, kde Boh z rukáva prorokov sype a ich posiela, aby do toho severného kráľovstva šli, aby týchto ľudí k pokániu a k obráteniu pozývali. Nuž, a keď nestačili slova, tak viacerí proroci konajú tzv. Profetické konanie, teda prorokujú konkrétnymi skutkami svojho života alebo konkrétnymi zázrakmi. Ozeášovo manželstvo s prostitútkou. Eliáš i Elizeus, ktorí konajú znamenia zázraky pred jednotlivcami, desiatkami, stovkami až tisíckami ľudí, aby s týmto Izraelom zatriasli, aby ich k Bohu vrátili. No a v tomto kontexte je to dnešné prvé čítanie. Čas Elizea, ktorý pokračuje v tej prorockej činnosti Eliáša a kráča tak, aby Izrael sa spamätal a vnímal, že to, čo oni niekedy len obratne konali a od Boha sa odvracali, môžu vidieť, že Boh napĺňa svoje požehnanie a milosť v ľuďoch, ktorí sa pre neho dokážu vo viere otvárať. Sunamská žena. To bol rozmer pohanstva, ktorá si s úctou proroka Jahveho uctila, sa mu poklonila, v bázni pred ním stála, vieru v toho cudzieho Boha vyjadrila a túto vieru aj skutkami pohostinstva naplňala. Túto vieru Boh odmieňa tým, že jej požehnáva syna, aby tento život bol daný tam, kde v živej viere človek v mene Boha kráča. Keby sme čítali tento úryvok ďalej, zistíme, ako to kráča. Ako postupne táto žena svojho syna stráca, ako je zomiera, mladučké dieťa. A potom znova Elizeus ako kriesi z mŕtvych z tohto chlapca a ako jej ho vracia. Teda vytrvalá živá viera, s bázňou spojená, skutkami naplnená, ktorá je odmenená darom života a potom i tento život je obnovovaný, znova a znova týmto ľuďom dávaný. Je to čas pred babylonským zajatím, kedy oni, ak mali chápať, že Boh pri človeku stojí a že ho žehná, teraz naprkno mi to vycáluje a tu na zemi mi aj odmenu dá. Vnímali posmrtný život, nejaký šeol, kontajner na duše, kde skončia dobrý a zlý. Ak teda my sme Bohu verní, tu na zemi zažijeme i to oživenie, i ten dar života, i požehnanie, ktoré Boh prináša. Po babylonskom zajatí sa táto perspektíva mení, v ketubím, v múdrostovnej literatúre, do hĺbky, do šírky Boh vo svojom zjavení ide a presahuje ten horizont smrti, aby chápali, že oveľa väčšie oživenie Boh človeku pripravuje a im ponúka vzkriesenie z mŕtvych. To, o čom píše i Pavol v liste Rimanom, keď ako odpoveď na živú vieru, je to, že dostávame nový život v Ježišovi Kristovi. Že sme pozvaní, aby sme sa v živej viere tejto sunamskej žene podobali, svoje srdcia otvárali a zakúsili, že Boh nám dáva nový život a že ho v nás i obnovuje, keď pre naše hriechy ho strácame, keď cestou hriechu kráčame, keď potrebujeme znova a znova Božie odpustenie. Takže tento dar života ako konkrétna téma, ku ktorej nás Boh pozýva, aby sme si ju dokázali uvedomovať. Skúsme vnímať také tri rozmery tohto života či oživenia, ktoré nám Boh ponúka. Ten prvý, ontologický, tak to môžeme nazvať, na základe znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého dostávame účasť na Kristovom vykúpení, posvedzujúca milosť, smytie našich hriechov, ktoré nás oddelujú od Boha, a teda v pôsobení tejto milosti to uschopnenie pre život večný a vytvorenie spoločenstva so živým Bohom a Pánom. To, čo v sebe v stave posvetujúcej milosti nosíme a máme. Život, ktorý sme od Boha dostali, a ak sme ho stratili, Boh ho obnovuje a znova nám ho dáva, aby tento princíp nového života v nás nám brány neba otvoril a my sme zakúsili skriesenie smrtvých a dar večného života. Ako keby taká výzva z dnešných čítaní sa nám núka, to pozvanie, či toto stačí, tento ontologický rozmer života. Keby sme povedali, že stačí, áno, máme pravdu, tá podstata, alebo ten primárny zákon cirkvi salus animarum supplema lex. Spása duši je naozaj tým najvyšším zákonom. Áno, je to tak. Avšak tento ontologický rozmer oživenia nie je možné naplniť a realizovať, ak by to bola vec takej vnútorného stavu milosti bez akéhokoľvek vzťahu k nášmu životu tu na zemi a ku všetkému tomu, čo prežívame, čím sme a čo dokážeme naplniť. Takže Boh nás pozýva i k ďalším rozmerom toho oživenia a posvetenia, ktoré od Boha môžeme získať. Pavol nás pozýva, aby sme v krste zakúsili tú vnútornú premenu. Aby sme sa Krista premenili. Aby sme si vyzliekli starého človeka, hriechu odomreli, a aby sme si obliekli nového človeka stvoreného podľa Ježiša Krista, Božej spravodlivosti a láske. Teda, aby ten dar Božej milosti sme premenili na skutky života, na nasledovanie Ježiša, na život, v ktorom zakúsime, že sme bratia a sestry Ježiša Krista. Takže to vnútorné oživenie, ktoré sa môže pretaviť do tej roviny, že my zakúsime, ako od hriechu sa slobodnými stávame, ako v tejto vnútornej slobode postupne vnútorné uzdravenie prichádza, ako s Božím pokojom a naplnením človek je schopný vzťah voči Bohu ako vzťah lásky budovať, ako táto láska na drobné rozmenená sa premení do vzťahov voči bratom a sestrám, ktorí sú okolo nás, až do tej miery, že postupne dorastáme do schopnosti Krista svojimi skutkami nasledovať a žiť na pravde a spravodlivosti postavený radikalizmus evanjeliovej lásky. Toto je tá druhá výzva, to oživenie, ktoré nás bytostne naplní a sa prejaví v našom vlastnom živote. Nie je ľahké o tomto hovoriť, lebo človek si povie, to oživenie, keď je takto opísané, že to musí 1,20 m skákať a zakúsiť, Pane Bože, wow, aké to je úžasné, ako ma naplňaš, ako ma posvetuješ, ako ma sprevádzaš. A to by sme totálne negovali tú drámu kríža, v ktorej to skutočné nasledovanie Ježiša Krista sa rodí a rozvíja. To nie je žiadne wow, nemáme problém. Z neba sa nám to sype a my všetko od Boha máme. Nie. To je niečo veľmi hlboké a vnútorné, čo sa v nás rodí, či som krížom do prachu zeme stlačený alebo na výslanie postavený, zakúšam Boha, ktorý pri mne stojí a ma napláňa, aby môj život bol požehnaný. A tak teda túto metu hľadáme. Nie zážitok, teda nejaký rozmer emócie, ale vnútornú skúsenosť a vzťah, ten hlboký dotyk Boha a spoločenstvo s ním, ktorom spolu s ním kráčame. No a tu si musíme položiť ruku na srdce, či naozaj takto našu vieru prežívame. To prvé povieme, áno, snažíme sa o sviatostný život, snažíme sa hriechu chrániť, s ním zápasiť. Keď naozaj cítime, že sme sa od Boha oddelili, alebo sme krehkí a slabí, sviatosti zmierenia prichádzame, Božiu milosť sebe obnovujeme a znova nosíme a máme. Ale či naozaj táto cesta je tým vnútorným naplnením a tým vedomím, že niečo nové sa vo mne narodilo, že niečo Božie sa vo mne premenilo, dozrieva, sa rozvíja, že naozaj to pavlovské, že sa preto snažím pre tie prvokresťanské spoločenstvá, kým vo vás nebude stvárnený Kristus, že niečo takéto sa skutočne realizuje a že to človek to v sebe vníma. Že tou optikou Božou, skutkami Ježiša, týmto svetom kráča. Tam je teda ponúknutá nám tá výzva z dnešného evanjelia. Okrem teda mnohých iných vecí, to, na čom sa treba zamyslieť a ten lakmusový papierik do svojej viery ponoriť, je pohľad, na akom mieste Boha mám. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Veľmi silná výzva. Veľmi ťažké slova. Ako ľúbime svojich rodičov. Či už tých, ktorých máme na zemi, tých, ktorých sme do večnosti odprevadili. Ako radi máme svoje deti. Koľko je to rodičov? Koľko detí? Hej? Môžu to byť naše vlastné. Pred týždňom som bol doma v rodisku, slúžil takú raz do roka svetú omšu, takú pútnickú v Skalických Vinohradoch, takom malickom kolostoličku medzi vinohradmi, a každú veľkú voľnú chvíľku maličké netierky okolo mňa boli a na rukách mi boli zavesené, a keď to dieťatko na rukách zaspáva, človek vníma, aj život za to dieťa dá. Aj život. A teraz ako? Kto miluje, kto ma nemiluje viac ako tú dceru alebo syna, nie je ma hoden. Takže tu je tá výzva biblická, ktorá sa nám dáva, nie teda odmietnúť lásku a nemilovať tých, ktorí sú okolo nás, a do tej miery sa do vzťahu voči Bohu ponárať, do takej miery ho do života pozvať, na prvé miesto ho dať, že z tej lásky voči Bohu, z toho vzťahu voči Bohu dokáže mi všetko ostatné napáňať. Nenadarmo stará ľudová múdrosť platí, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Som si istý. A ak Boha na prvom mieste, skutočne na prvom mieste mám, čoraz lepším kňazom sa môžem stať. Ak by som bol manželom, viem, že čím viac Boha milujem a na prvom mieste ho mám, a skutočne ho takto mám, tým viac svoju ženu ľúbim, sa pre ňu obetujem, žijem a svoje manželstvo i svoju rodinu rozvíjam, pre deti, čo treba, robím a sa obetujem a napáňam. Tajomstvo Boha, ktorým dokážem presiahnuť to všetko ostatné, aby som to všetko ostatné napáňal, posvetil a z tej Božej blízkosti a moci tým Božím oživením aj rozvíjal a završil. No a to druhé, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Ako tá prvá otázka, či naozaj Boha na prvom mieste mám. A nie, že to deklarujem. Alebo v mojich vzťahoch, v mojej práci, kariére, záujmoch, majetku, v čomkoľvek inom, akékoľvek oblasti môjho života. Tak podobne i toto. To je rozmer kríža. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Čo to pre mňa znamená? Ja ako kňaz, keď z tohto kostola budem odchádzať, ten najväčší kríž, ktorý tu je tam vzadu, ten zoberiem na plecia a pôjdem z tohto kostola? Nie. Kríž zápasu s mojim vlastným hriechom. Ako s ním budem zápasiť a vytrvám, i napriek tomu, že sám zakúšam, koľkokrát do toho prachu zeme pre vlastnú slabosť a hriešnosť spadá. Kríž toho, akým spôsobom sa snažím Božiu vôľu rozlíšiť a túto vôľu aj za svoju prijať a naplniť, svoju vôľu Božej vôli podriadiť. To nie je ľahké. Do akej miery v tejto Božej vôli viem a vytrvám konať dobro, i keď mnohokrát proti prúdu kráčam, môžem byť personálom gráta, človek vysmiatý, odmietnutý v dnešnej dobe, keď to Božie sa vôbec neráta. Môj zdravotný kríž, ktorý či už vek alebo zdravotné problémy, čo mi prináša, a kontúry kríža v tom spoznávam, tento prijímam s Kristovým, spájam a obetujem za drahých môjho života. A takto môžeme kráčať ďalej. Koľko tých krížov reálny život sebe nosí a má, a ako tento kríž môže byť vzatý, s Kristovým spojený a môže aj ovocie prinášať. Takže toto je ten rozmer náročnosti kresťanského života. Tá odvaha, ten každodenný kríž, zápasu s riechom, konania dobra, trpezlivosti, odpúšťania, obetavosti, akým spôsobom sa snažím touto cestou kráčať. No a ak i jedno, i druhé spravím, i keď som spomenul tie ďalšie rôzne veci, ktoré treba naplniť, ale som si istý, že ak tieto dve veci sa snažím, Boha na prvom mieste mať, Krista v tajomstve kríža i nasledovať, som si istý, že postupne dorastám do tej druhej roviny oživenia, teda do zakúsenia Boha, ktorý mi nový život dáva. Tej vnútornej premeny i skutkov, ktoré sú vyjadrením evanjelia a budovania Božieho kráľovstva. Je tu ešte tretí rozmer toho oživenia. Čo vlastne ten Elizeus spravil, keď takým spôsobom skrze neho Boh požehnal sunamskú ženu? Celému Izraelu zrkadlo nastavil. Pozrite sa. Takto to vyzerá, keď je človek pre Boha otvorený a spolu s ním životom kráča. Teda to oživenie, ktoré sa prináša do spoločnosti, ako pozvanie, ako zrkadla nastavenie, ako výzva, ako konanie, ktoré sa tomuto svetu dáva. Kráčajú týmto svetom ľudia, ktorí pri sebe svojho Boha a Pána majú, on ich mení, on ich napĺňa, on zmysel ich životu dáva, on spolu s nimi týmto svetom kráča. No a práve toto je tá veľká výzva dnešných čias. Cestí, že na pokračovanie knihu Genesis rozoberáme to obdobie patriarchálne a tam hovoríme, že v tom čase, keď ešte niekoľko storočí chýbalo, kým prvé riadke knihy Genesis boli písané, takže tou živou Bibliou boli tie skutky patriarchami konané. Teda to, čo títo patriarchovia, Abraham, Izák, Jakub a potom Jozef a Mojžiš ako konali, tak to bola tá živá Biblia, ktorú ľudia, čo okolo nich stáli, vnímali. To bolo to slovo Boha, ktoré bolo im aj zvestované, aj ukázané, skutkami naplnené. A oni sa z toho učili, alebo svoj život s tým konfrontovali, boli z niečoho usvedčení, k niečomu pozvaní a podľa toho aj určitým spôsobom životom kráčali. A tak teda dnešný svet, ktorý na jednej strane reálne stojí, myslím teraz našu západnú civilizáciu na kresťanských koreňoch, a vehementne sa bráni a chce vymazať zo svojho vnímania, že takéto korene tu vôbec sú. Civilizácia, ktorá pohrdne kresťanstvom povie, to je za nami. Táto civilizácia skôr Bibliu zahodí, než by ju do rúk vzala a konkrétnu stať Elizea čítala. Nič také nespraví. Ale nám nezabráni, aby sme tu a teraz stáli a svoju vieru žili a svojimi skutkami v tejto spoločnosti, našich vzťahov, našej práci ju napáňali. To je ten ďalší rozmer oživenia, ktorý tomuto svetu môže byť daný. Zrkadlo, pozvanie a výzva. Je to dlhodobá, ako po Eliášovi išli, ako Elizea odmietali, ale to bolo niečo, čo medzi ľuďmi pôsobilo a sa rozvíjalo, to svedectvo, ktoré prinášali. Nečakajme, že tým, čo žijeme, že po roku, po dvoch, hneď okolo seba všetko zmeníme, legislatíva sa upraví, hodnoty sa zachovajú, rodiny sa chránia, spoločnosť je zdravá, korupcia padá, právo je vymožiteľné, nespravodlivosť tu nie je. Nie. To je dlhodobé pôsobenie a život, ktorý postupne v tej dráme sveta, ktorý do záhuby toho Severného kráľovstva, tej smrti a morálnosti a neprávosti sa rúti, aby videl niečo iné. Spôsob, ktorý oživuje a človek ukazuje zmysel, ako môže svoj život na zemi naplniť. A tak teda skúsme prijať toto pozvanie. Boh nás oživuje. Každého z nás, ktorý ste oživil a posvetil, pre večný život uschopnil. A tak teda skúsme tento úžasný dar Božej milosti byť schopný premeniť. A to vnútorné prežívanie viery, ktoré nás môže naplňať, a Boh nás pozýva, aby nás naplňalo, až po to vonkajšie konanie, ktoré tomuto svetu svedčí, že tu niekto väčší, kto dáva zmysel ľudskému bytiu, kto dáva možnosť, aby ľudský život bol dobrom naplnený. Amen.